Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз пашырае санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. У спісе новых неўязных няма бізнэсоўца Юрія Чыжа. Сергею Каваленку дазволілі спаткацца ў аўторак з жонкаю. Пытанне аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе міжнароднай федэрацыі хакею ў траўні ў Хельсінкі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштэн пасля абмеркавання беларускага пытання ў Брусэлі сёння заявіла, што Еўразвяз хоча выпрацаваць больш моцны і комплексны падыход што да стасункаў з Менскам. Паводле Эштэн, у сакавіку Рада міністраў замежных спраў Еўразвязу разгледзіць чарговае пашырэнне чорнага спісу неўязных. Сюды разам з прадстаўнікамі судоў ці міліцыі могуць патрапіць і бізнэсоўцы, прадстаўнікі прадпрыемстваў. Эштэн таксама паўтарыла патрабаванне да беларускіх уладаў.
Мы па-ранейшаму заклікаем беларускія ўлады вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. Мы настойваем на гэтым, як і на ўмацаванні нашых сувязяў з апазіцыяй.
Сёння чорны спіс Еўразвязу папоўнілі прозвішчы яшчэ 21 беларускага чыноўніка. Па-за спісам застаўся Юрый Чыж, асабісты сябар Аляксандра Лукашэнкі, уладальнік футбольнай каманды «Дынама Мінск» і шэрагу іншых кампаній. Па звестках брусэльскіх крыніцаў за Чыжа лабіравала Славенія, краіна, што мае бізнес зацікаўленні ў Беларусі. Падрабязнасці пазней у праграме. Міністры замежных спраў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі ўхвалілі таксама чарговы пакет санкцый супраць Сірыі. Дадатковыя санкцыі прынятыя ў сувязі з тым, што рэжым Башара Асада працягвае прымяняць сілу супраць цывільнага насельніцтва. У Еўразвязе ўводзіцца забарона на гандаль золатам, каштоўнымі металамі і алмазамі з дзяржаўнымі ўстановамі Сірыі. Блякуюцца таксама аперацыі сірыйскім цэнтрабанкам. Грузавы авіятранспарт сірыйскіх перавозчыкаў не будзе больш дапускацца ў аэрапорты краін Еўразвязу. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння асудзіў былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнку на 4 гады пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці. Луцэнка прызнаны вінаватым у перавышэнні службовых паўнамоцтваў і растраце дзяржаўных сродкаў у памеры 125 тысяч даляраў. Паводле версій следства, былы міністр і камісар Майдану з часоў аранжавай рэвалюцыі незаконна налічваў стаж свайму кіроўцу, каб той атрымаў права на кватэру. Акрамя гэтага, Луцэнку інкрымінавалі растрату сродкаў пры святкаванні дня міліцыі. Сам Луцэнка кажа, што працэс з'яўляецца палітычнай расправай і мае на мэце не дапусціць яго да ўдзелу ў сёлетніх парламенцкіх выбарах. Прысуд Луцэнку асудзілі і прадстаўнікі Еўразвязу. Так, паводле шведскага міністра замежных спраў Карла Більта, вердык выклікае сумненні ў незалежнасці украінскай юстыцыі. Кіраўніцтва ААН паведаміла пра часовую эвакуацыю замежных супрацоўнікаў свайго офісу з афганскага гораду Кундуз. Гэта рашэнне прынята ў сувязі з нападамі на офіс на мінулым тыдні, калі будову штурмавалі дэманстранты, абураная інфармацыя пра спаленне Карану на базе НАТО ў Баграме. У выніку непарадкаў загінулі трое дэманстрантаў, каля 50 былі параненыя. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.